слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Віце-спікер Савету Федэрацыі Расіі не выключае звяржэнне Лукашэнкі паводле егіпецкага сцэнару. Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. Прадаваць паліва замежнікам будуць толькі за валюту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Лукашэнка можа паўтарыць лёс Хосні Мубарака. З такой заявай выступіла віце-спікер Савету Федэрацыі Расіі Святлана Арлова. Паводле яе, нават пры ўсёй моцы беларускай дзяржаўнай прапагандысцкай машыны, калі людзям не будзе чаго есці і на зарплату не будзе чаго купіць, то, цытата, «ніякае ваеннае становішча не выратуе Лукашэнку, і яго лёс можа быць сумным, дастаткова ўспомніць, што адбылося з Мубаракам у Егіпце», сказала яна. На яе думку, адна з прычын крызісу ў Беларусі ў тым, што нацыянальная эканоміка тут не зазнала структурных змен. Тым часам сёння Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. Урад вызначыў спіс сацыяльна значных тавараў, на якія ўводзіцца часовае да 90 дзён рэгуляванне цэнаў. Такім чынам, палітыка лібералізацыі, якая пачыналася ўвесну са скарачэння такога спісу, фактычна спынілася. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дзяржава зноў будзе вызначаць цэны на рыбу, сыр, крупы, каўбасу, гародніну, садавіну. Усяго ў новым спісе 13 пазіцый. Пастанова ахоплівае і дзяржаўны, і прыватны сектар. Як такія захады дапасоўваюцца да палітыкі лібералізацыі, пра якую шмат гаварылі на пачатку гэтага году? Калі намесніку міністра эканомікі Андрэю Туру задалі гэтае пытанне дэпутаты нацыянальнага сходу, ён адказаў коротка.
Лібералізацыя Ответственность.
Пакуль крытыка прыпадае пераважна на гандлёвыя прадпрыемствы. Маўляў, гэта яны праз нацэнкі накручваюць сабе завышаныя прыбыткі. З гэтым не пагаджаецца намеснік міністра гандлю Александр Забела.
Насамрэч гэта не так. Пасля дэкрэту прэзідэнта нумар 4 аб лібералізацыі мы зрабілі аналіз, каб высветліць, што ж адбылося на рынку. І высветлілася, рост гандлёвай надбаўкі ў Мінску пасля лібералізацыі склаў па харчах усяго 0,4%, па нехарчовых таварах меней за 1%. Тут справа ў былой нестабільнасці валютнага рынку, а з-за яго і ў падвышаным попыце насельніцтве. Гэта зразумела, але ж, на жаль, вось такая эканоміка, і ад яе не ўцячэш.
Умяшанне дзяржавы спатрэбілася, каб нейкім чынам спыніць манапалістаў, сказала сёння ў размове са Свабодай старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў Галіна Палянская. Пастанова ўраду разлічаная на 90 дзён. Ці не атрымаецца так, што дзяржаўнае рэгуляванне ахопіць большы адрэзак часу? Пытаюся у Галіны Палянскай.
Трудно сказаць. Ні вы, ні я, ніхто не скажет. Наверное, я сумніваюся, што і правительство можа сказаць о будущем. На сегодняшний момент все-таки у нас сохраняется в какой-то степени разница курсов. Пока не отрегулируются все эти вопросы, говорить именно об этом нельзя, что вот 90 дней и все.
Адміністратыўнае ўмяшанне дзяржавы трэба было чакаць, упэўнены незалежны эканаміст Сергей Чалы, і тлумачыць для слухачоў Свабоды чаму.
Просто нормальную девальвацию не сделали на того уровня, который бы рынок просто принял, и все бы работало. Да, импортеры, и государственный бизнес, и все остальное. Поэтому приходится сейчас принимать массу.
Незалежный экономист прогнозует вертание до дефициту, бо танейшие белорусские харчи будут вывозить найперш у Россию в Украину, каже спадар Чалы.
Будет дефицит, конечно. Так они же этот вопрос тоже пытаются решить административно. Назначат там ответственных за ассортиментный перечень, и будет у нас там основные позиции, там базовые, которые они решат за нас, какие нужны в магазинах, те и будут.
Незалежны эканаміст Сергей Чалы. Што кажуць пра чарговую спробу ўлады рэгуляваць кошты на спажывецкія тавары прадстаўнікі гандлю і пакупнікі? І з тымі, з другімі сёння на гэтую тэму ў менскіх крамах размаўляла Галіна Абакунчык.
Універсам цэнтральны – буйная харчовая крама ў цэнтры Менску. З распараджэннем ураду аб рэгуляванні цэнаў тут знаёмыя, але ў адміністрацыі кажуць, што на сістэме цэнаўтварэння на іх прадпрыемстве новая дырэктыва ніяк не адаб'ецца. Говорить товаровед Алена Зайцева.
Существовали раньше предельные именования товаров, на которые мы брали определенные проценты. Допустим, мясо молочное. На мясо, например, мы брали не выше 12%. Колбасные изделия тоже ограничивались. Вареные 11%. хлеба, булочные изделия 15%.
А сегодня что меняется?
На данный момент ничего, все так остается. Единственное, что вот мы сейчас в связи с тем, что, допустим, завозной товар увеличились отпускные цены наших поставщиков, если входная цена стоила где-то 3000 или 3500, то теперь входная цена составляет где-то около 5000 на этот товар. Естественно, видите, какой рост в цене. То, чтобы, в общем-то, не так это било по карману нашего потребителя, мы на ряд товаров, например, на макаронные изделия, мы берем не 30%, мы берем 20%. Конечно, это подрывает немножко кого-то, может быть, нашего магазина, традиционно нашей зарплате, немножко ниже падающим. Мы понимаем покупателей. Мы такие же потребители, как они.
Тем часом покупники крамы меркуют, что черговые администрационные заходы ураду не снизить коштов и не полепшить экономичное становище Украине. Гутару с людьми.
Урад планирует контролировать кошты на шерох товару. Все зауважили по коштах у краме.
Да, зауважила.
Что меньше стали?
В два раза больше. Что теперь бананы ребенку только по праздникам. Стоили 5 тысяч, сейчас стоят 13 тысяч. Деньги считаешь в магазине?
Цены надо, конечно, уменьшить, естественно. Потому что недоступность вообще. Рыба, про рыбу вообще, это зарплата. По чуть-чуть подняли бы.
Глупость контролировать, потому что надо отпустить. Раз уже отпустили, так уже не надо ничего контролировать. И нельзя управлять административными методами, я так думаю.
А скажите, класс, как вы зауважили, что нет?
Я вообще на ценники смотрю, я в шоке от цветов. Мне зарплаты не хватает, чтобы пропитаться.
Контролировать нельзя. Коли будем контролировать, он сникнет товар. Экономику не сподманешь.
Все верите, что изменшится кошты?
Нет. Сколько раз у нас было, что когда оно становилось выше, то ниже никогда, ни разочка не было. Ни разу. С тем же маслом растительным. Меньше оно уже не будет. Я в этом убеждена. И, исходя из этого, планирую все свои покупки.
Меркование наведников менских крамов.
У экспертизе свободы передача на тему «До чего веде контроль над ценами?» Белорусские улады почали змагание с ростом цен. Те эффективны такие методы? Те допомогут им выйти из кризису? Какие это может иметь наступства? Эти питания обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и экономичный оглядальник Белгазеты Сергей Жбанов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Министр замежных справаў Росіі Сергей Лаўроў узяў удзел у пасяджэнні ў Менску Рады міністраў замежных справаў краінаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. З міністрамі сустрэўся Александр Лукашэнка, які цяпер кіруе Радай. Асобнай сустрэчы Лукашэнкі з Сергеем Лаўровым не было, расказвае Алесь Дашчынскі.
По выниках визита у Минск Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия не плянуя санкции супрать Беларуси. Мовляв, относно правого человека Россия никуда не занимала позиции аналогичной Евразвязу, а закликала только выконывать международные обязательства. При этом Россия протягивая негативно ставится до того, что все кандидаты у президента Беларуси приговорены до тех или иных терминов. Лавров так само процитовал Лукашенко, который заявил, что спробы Захода развернуть его во урон России осуждены на права. Политолог Александр Класковский означает, что белорусское керовництво после 19 снежня само спалило мосты на Запад.
Валятся белорусские финансы, валится белорусская экономика. Терминово потребны гроши, а просить, окромя як у России, более нема у кого. Бо белорусское керовництво само после 19 снежня зробило все, как спалить мосты на Запад. Окромя як с Россией, нема с кем вести перемоги на конт грошей.
Час визиту не отбылося особной встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко с Сергеем Лавровым. Керовник президентской пресс-службы Павел Легкий поведомил свободе, что и она не плановалася.
Нет, эта встреча не планировалась. Общение вот проходило в рамках встречи нашего президента с руководителями делегаций Министерства иностранных дел государств, участников ОДКБ.
Визит министра замежных справ России Сергея Лаврова отбывался перед посяджением 4 червня в Киеве Рады антикризисного фонда до Евразес, где будет вырешаться питание об выделении официальному Минску стабилизационного кредита. Там все будет залежать найперш от позиции России. Политолог Александр Класковский означает неопевность у теперешних дочинениях помеж Минском и Москвой.
Несколько дён тому белорусский официальный лидер выказался довольно резко с нагоды жадания московского керовництва дать кредит на умовах довольно широкой приватизации белорусской уласности. На этим не надто сприяльным тле Лукашенко с Лавровым не было про что казать, потому что Москва выставила довольно выразные умовы, и я думаю, зараз позиция такая не хочется, не треба. Лавров мог бы с некой миссией прибыть, коли была пэўнасць, Москва, ёй няма куды спяшацца. Яна будзе чакаць, пакуль, так бы мовіць, кліент саспее.
Мяркуе палітолог Александр Класкоўскі. Без свабодных выбараў і сур'ёзных дэмакратычных рэформаў Беларусь не атрымае ніякай дапамогі ад еўразвязу, заявіў еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле. Еўразвяз увядзе выразныя крытэрыі, па якіх будзе ацэньвацца вынікі краін, у прыватнасці Беларусі. Галоўныя сярод іх – па-сапраўднаму свабодныя і сумленныя выбары, свабода сходаў і выказвання меркаванняў, у прыватнасці свабода прэсы і СМІ, незалежная судовая ўлада і права на справедлівае судовае разбіральніцтва, барацьба з карупцыяй і дэмакратычны кантроль над узброенымі сіламі і службамі бяспекі. Аб'ём дапамогі будзе залежаць ад дасягнення гэтых крытэрыяў, дадаў Штэфан Фюле. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. У выпадку далейшага пагаршэння сітуацыі ў Беларусі магчымае звяржэнне Лукашэнкі паводле егіпецкага сцэнару, заявіла віцэ-спікер Савету Федэрацыі Расіі Святлана Арлова. На аўтазапраўках у памежнай зоне і на буйных аўтамагістралях прадаваць паліва замежнікам будуць толькі за валюту. Еўракамісар Штэфан Фюле заявіў, што без свабодных выбараў і сур'ёзных дэмакратычных рэформаў Беларусь не атрымае дапамогі ад еўразвязу. Паводле следства, абвінавачаныя ў тэракце ў менскім метро за апошнія 11 год учынілі 14 злачынстваў. Фінансавая дапамога ахвярам тэракту не індэксуецца з улікам інфляцыі. Расследаванне тэракту без паказухі. Такое патрабаванне прад'явіў Александр Лукашэнка на сённяшняй нарадзе, прысвечанай расследаванню тэракту ў менскім метро 11 красавіка. Лукашэнка таксама рэагаваў на з'яўленне ў інтэрнэце відэа пра магчымасці лёгкага доступу ў закрытае метро. Паводле Лукашэнкі яму даклалі, што нейкія хлопцы праніклі ўначы ў метрапалітэн, здымалі там відэа і выклалі гэта ў інтэрнэце, маўляў, вось як працуе міліцыя. Лукашэнка сказаў, што па гэтым факце пачата расследаванне. Калі гэта пацвердзіцца, заўтра без пагон застанецеся, сказаў кіраўнік дзяржавы. Тым часам толькі каля траціны пацярпелых ад тэракту ў менскім метро атрымалі кампенсацыю ад менскіх гарадскіх уладаў. Чаму не скарысталі грашовую дапамогу астатнія? І што будзе з грашыма, якія сабралі людзі на дабрачынны рахунак? Высвятляў Олег Груздзіловіч.
Александр Александрія з ліку тых 20 пацярпелых ад тэракту, хто дагэтуль лечыцца ў стацыянары. Малады чалавек ляжыць у траўмацэнтры ў Бараўлянах. Яму дагэтуль робяць аперацыі на зламанай назе. Пытаюся, ці не трымаў Александр абяцаную менскімі гарадскімі ўладамі грашовую дапамогу.
Мы ад государства пока не получалі, там ведь существует правило, што надо выпісацца из больницы, а потом самому прийти і получить эти деньги. Либо через доверенное лицо. Но мы пока не спешим. Мы написали на материальную помощь от администрации Октябрьского района, этот центр социальной защиты. Ну, они одобрили наше заявление. Вот сейчас ожидаем от них помощи в размере 3,5 миллиона. А пока никаких средств, кроме поддержки с работы и друзей, не получали.
Паводле рашэння Мінгарвыканкаму, сем'і загінулых ад тэракту павінны былі атрымаць па 35 мільёнаў рублёў грашовай дапамогі. 14 сем'яў гэтую дапамогу ўжо атрымалі. Хутка яна будзе выплачаная сям'і Андрэя Іліна, які памёр 25 траўня. У камісіі па аказанні матэрыяльнай дапамогі пацярпелым ад выбуху ў метро паведамілі. Тым, хто атрымаў цяжкія пашкоджанні, прызначана дапамога памерам 3,5 мільёна рублёў. Меней цяжкія – 1,75 мільёна. Лёгкія траўмы – па 700 тысяч рублёў. З 308 пададзеных у камісію заяв 110 ўжо разгледжаныя. Людзі атрымліваюць дапамогу, паведамілі ў камісіі. А ці праіндэксуюць выдзеленыя грошы з улікам інфляцыі? Гэтае пытанне я задаў Наталі Праскуравай, якая з 31 траўня выконвае абавязкі старшыні камісіі.
Все-таки 3,5 мільёна тогда і сейчас это разные деньги.
Я еще раз говорю, это не моя компетенция. У меня есть задача исполнять решение горисполкома о выплате материальной помощи. Что мы и делаем.
Мікалаю Ілюшэнку якраз сёння зрабілі чарговую аперацыю на назе. Паранены дагэтуль ляжыць у 6-м шпіталі, да прыбіральні ходзіць на мыліцах. Няма і гаворкі пра тое, каб самому ісці ў Беларусьбанк і здымаць рахунку тыя 3,5 мільёна беларускіх рублёў, якія з часу тэракту абясцэніліся амаль удвая. Больш Мікалай цяпер спадзяецца на страхоўку, якую мінскае метро налічвае, зыходзячы з курсу еўра.
Страхоўка ж яшчэ
оплачиваться должна. Сказали от 300 евро до 3000, но 3000 евро это покойнику, извини, семья. Как мне объяснили, значит, определяет судмедэксперт тяжесть, а там от тяжести зависит. Я не любопытствовал там до копейки, вот. Мне сказали в этих пределах.
Громадяне Беларуси собрали на доброчинный рахунок больше за 5 миллиардов рублей для допомоги потерпелым. Потерпелый Миколай Люшенко каже, что покуль его никто не информовал, як будут размерковываться эти гроши. На помник, те на допомогу своякам загинулых, пораненным, мне неведомо.
Кіраўнік следчай групы прокуратуры Беларусі Андрэй Швед паведаміў сёння, што следства высветліла датычнасць абвінавачаных у тэракце да 14 злачынстваў, учыненых ад 2000 году. Паводле Андрэя Шведа, за гэты час абвінавачаныя з простых дваровых хуліганаў пры паблажлівасці дзяржаўных органаў ператварыліся ў тэрарыстаў. Канец цытаты.
Чытаем Быкава.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перамога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у эфиры свободы и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские радки.
Завтра урывок з апавядання Василя Быкова «Сцяна» читая былы кандидат у президенты Владимир Някляю. Вы слухаете «Радио Свобода». І зноў да эканамічных тэмаў. Канцэрн «Белнафтахім» даручыў аўтазаправачных станцыям, якія належаць дзяржаўнаму аб'яднанню «Беларуснафта» і знаходзяцца ў памежнай зоне і на буйных аўтамагістралях, прадаваць паліва не рэзідэнтам Беларусі, у тым ліку расіянам, толькі за валюту. Гэта значыць даляры, еўра і расійскія рублі. Кошт паліва ў замежнай валюце для нерэзідэнтаў, якіх будуць пазнаваць па нумарах на аўтамабілях, адпавядае цане, вызначанай у беларускіх рублях па курсе Нацбанку. Паводле адмыслоўцаў у галіне турызму, з прычыны працяглага фінансавага крызісу колькасць тых беларусаў, якім удасца адпачыць за мяжой, сёлета можа скараціцца ўдвая. Асноўныя прычыны – немагчымасць набыць валюту для разлікаў у іншай дзяржаве і неадэкватныя курсы, выстаўленыя тураператарамі, расказвае Ігар Карней.
Сёлета бальшыні жыхароў Беларусі давядзецца адпачываць даўжэй, чым у папярэднія гады. Згортванне бізнесу і цэлых вытворчасцяў з прычыны фінансавых праблемаў у прадпрымальнікаў кампаній прымусіла выправіць на бестэрміновыя вакацыі дзясяткі тысяч найманых працаўнікоў. Прадбачачы безграшовыя перспектывы, людзі адмаўляюцца ад ідэі пабачыць іншыя шыроты. Гаворыць уладальнік турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка.
Идёт придержание тех запасов, которые, скорее всего, в кубышках имеются. В нестабильной ситуации любой человек зажимается, не принимает поспешных решений.
Найбольш рэальная перспектыва адпачынку для большасці беларусаў – лецішча, бацькоўскі дом ці адпачынак дзікуном у бліжэйшым лесе. Паводле кіраўніка Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянціна Цыхмейстера, трапіць у беларускія санаторыі амаль нерэальна. Па-першае, кошты там мала адрозніваюцца ад агульнаеўрапейскіх. Па-другое, турыстычны комплекс кіруецца дырэктывай працаваць на экспарт, здабываючы валюту краіне. У выніку яшчэ ранняй вясной мясцовыя здраўніцы амаль цалкам браніруюцца расейцамі.
Ничего не остается турфирмам, как привлекать иностранных в виде российских туристов, которые в апреле месяце практически на 80% выкупают наши санаторно-курортные учреждения, куда белорусский потребитель и по ценовой политике, и по остаточному принципу уже летом попасть все равно не сможет.
Специалисты прогнозуют, что во умовах невызначенности туристичный рынок чекает значная реструктуризация. Шмат якія компании попросту не вытримают правила гульни, якія им навязала держава, и будут вымушены згарнуть деятельность. Не спрыяе капіталізацыі бізнесу і адсутнасць кліентаў. Плаціць за пуцёўку ўдвая больш, чым паводле банкаўскага курсу, ахвотных няшмат. Зрэшты, няма асаблівых спадзяванняў і на абвешчаны нацыянальным банкам адыход ад палітыкі дэдалярызацыі, што павінна вярнуць валюту ў шырокі абарот, у тым ліку і ў турыстычнай галіне. Як кажа эксперт у сферы турызму Андрэй Барашка, працэдура атрымання валютнай ліцэнзіі надзвычай складаная. У выніку адпаведны дазвол маюць не больш, чым дзясятак суб'ектаў гаспадарання з агульнага ліку 1500.
Валютная ліцэнзія нам даецца нацыянальным банкам после прахождзення большого количества сложных тестов. Крупные цели сохранения бизнеса попытаются получить эти валютные лицензии.
Эксперт у сферы турызму Андрэй Барашка. Улада сцвярджае, што народ сам вінаваты ў цяперашнім эканамічным і валютным крызісе. А зараз слова слухачам свабоды.
Уважаемые сограждане, из числа сторонников Лукашенко,
Предлагаю вам мысленно вернуться к его уверениям всего пару месяцев назад. Помните, как он предрекал аккурат в липне процветание доллара в Беларуси, обвинив во временных трудностях покупателей авто? Думаю, не мне одной уже тогда от этого прогноза было смешно. И я советовала хранящим денежки на поле дураков, то бишь в банках в белорусских рублях, запастись на всякий случай валидолом в ожидании липеньского обильного урожая. Запаслись, а то ведь и валидол вот-вот подорожает. Впрочем, виноват не он, а народ, то есть вы сами, по его же словам. И вот здесь он, похоже, прав. Тогда коли виноватыми собираетесь быть?
Еще в четверг Лукашенко кричал перед телекамерами о том, что цены растут, валюты нет, остановить рост цены. 27-28 сахар подорожал с 3600 до 5000+. Ну вот, то есть криком тут ничего не добьешься. Крик – истерика, это беспомощность и бессилие своего, он кричит. Цены надо экономическими рычагами сдерживать. Опустился до того, что высказывает оскорбление в адрес народа. Конечно, народ его не избавил, но народ обижен сильно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы запрашаем слухачоў «Свободы» и наведников нашего сайта до абмеркавання цяперашняй ситуации в Беларуси и обвешаем летний фотоконкурс. Что отбывается там, где вы цяпер? Как выглядит кризис и выход из него? Что меняется и что застается без изменов? Присылайте свои фотоздымки с коротким описанием «Что, где, коли» на электронный адрес radiosvoboda@gmail.com. Пераможцу вызначае редакция «Что месяц». Увага, сур'ёзныя призы. Перший приз – трохмесячное подключение до хуткасного интернету ці 15 кг гречки. Другий приз – двухмесячное подключение до хуткасного интернету ці 10 кг гречки. И третий приз – одномесячное подключение до хуткасного интернету ці 5 кг крупы. Усе удельники отримают подарунок – выдание библиотеки «Свободы».
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. Сёння шмат хто з гандляроў на рынках Берасцейшчыны, Гарадзеншчыны, Віцебшчыны ды іншых рэгіёнаў працуе апошні дзень. Ад заўтрашняга дня яны часова спыняюць працу на няпэўны тэрмін. Да гэтага змушае адсутнасць валюты, без якой тавар па-за межамі Беларусі не набудзеш. Падрабязнасці сітуацыі, спароджанай фінансавым крызісам, даведваліся журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. З 1 чэрвеня шмат хто з гарадзенскіх прадпрымальнікаў збіраецца ў адпачынак. У райцэнтрах у чэрвені мясцовыя рынкі будуць працаваць толькі ў выходныя дні. Удакладняе Міхал Карневіч.
Найбольш прадпрымальнікаў збіраецца ў адпачынак на гарадзенскім рынку «Карона». Тут цяпер самыя высокія ў рэгіёне кошты арэнды гандлёвых павільёнаў. Бачыш, што адзін прадпрымальнік збіраецца вывозіць тавар са свайго шапіка. Пытаюся, чаму ён спыняе гандаль?
Чаму на лето адпачынак? Бо няма сэнсу рабіць. Ну, а няма сэнсу рабіць, таму што няма грошай ехаць за таварам, бо немагчыма купіць валюты. І па якім цэнам прадаваць ніхто не ведае, бо ніхто нічога не купіць, калі цены уже будут соотносно курсу банка. Ну, вот такие причины.
На рынку центральный город не больше спецпримальников еще працуя, але покупников не шмат. Многие гандляры разводят руками и не ведают, ци будут працавать завтра, бо гандлю нема, а семью кормить треба. Один из гандляров кажет, что в первые дни червеня переважная больше спецпримальников учасово сгорня працу, бо администрация рынку плануя поднять арендную плату еще амаль на 60%. И еще одна проблема з'явилась у предпринимальников рынку центральный. Чиновники начали проверять, что весь час они находятся на працовном месте.
Доходит до абсурда. Заставили контролеров ходить и отмечать, кого нету на рабочем месте. То есть фактически ты должен писать, как они сказали, объяснительную на имя директора, где ты был и почему тебя не было на рабочем месте. То есть, согласно вот этому последнему указу, каждый день ходят и отвечают, кого нет на рабочем месте.
Условиями с завтрашнего дня предпринимальники на рынку меняют график працы. Один из них кажет, что эта мера вымушенная, але коли доляр будет еще расти, то працавать они наогул не смогут.
Сейчас люди в основном будут по выходным брать. На будние дни плачать не будут, а будут по выходным. Потому что будний день, торгов нету. Слабо, убытки все равно. Если посчитать налоги, то все, то оно не перекрывает. На выходные еще где-то что-то кое-как кто-то придет и купит.
Витебщина. Под погрозой закрытия опынулся наиновший, один из найбуйнейших витебских гандлевых объектов. Гандлевый центр «Беларусь». Поведомляю Бронислава Станкевич.
Тоже не маленькие, а покупательский поток очень низкий.
Предпринимальники заходят у часовые отпочинки, боючись стравить гандлевое место, у якое уже укладены значные сроки. У той же час они потребуют, как обладальники переглядели помер арендной платы, протягивая господар Просюкевич.
Пытались там уходить в отпуск, пытались отказываться от аренды. Их, мягко говоря, прессуют по этому поводу, заставляют работать. Если ты не будешь работать, то ты как бы нарушаешь режим работы торгового объекта.
У Витебском гандлевом центре «Авиком», по поводу прогнозов предпринимальницы Ирины Яскевич, с 1 червня зачинится больше за 15% гандлевых мест. Предпринимальники спыняют працу на месяц. На что они сподяются?
Хотя бы будет стабильность, хотя бы люди привыкнут к тому, что вот такие цены. Никто не знает, что там и где там как лучше, но процентов 15%.
А на кермаше у Ворши предпринимальники массово сгортывают свои справы с червня. А некоторые зачинились уже у опошний день травня, рассказывая покупница.
Ну вот сегодня я утром была на рынке. Он полупустой. Многие ролеты закрыты. Не открылись. Но это логично. Валюты-то нет и не будет. Такого прилавка вообще никого нету. Покупателей нету.
Мирасейшина. Первые банкруты в этом регионе – предпринимальники, которые работают с импортом. Передает Сергей Егоров.
Гандляры на рынке Берестейшины кажут, что работают себе на страту. Але покуль значная частка предпринимальников все же выходит на працу. Дробные гандляры платят за червень на рынках только 10% аренды. А вот буйные фирмы банкрутуют, кажет лидер областной громадской организации «Перспектива» Виктор Чайковский.
А закрываются массово эти фирмы и по окнам, и по перевозкам, и частично закрывают предприниматели, которые возят импортозамещение. Каждый привоз продуктов питания приходит по новым ценам.
Гандляры на Івацевському рынку кажут, что на протягу червня будут працавать литерально несколько дней, аби нечто заработать на ежу и выручить за новый товар, каже предпринимальница Валентина.
Товар стоит, а что с ним делать?
Пока будем платить месяц.
Пока еще. Надо хотя бы деньги вернуть, то что растратить. Ну, суббота, воскресенье, чуть-чуть. А в будние дни вообще.
Прогучал региональный огляд свободы. Вы на хвалях Радио Свободу. Украинской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Вице-спикер Совета Федерации России Светлана Орлова не выключает звержение Лукашенко по воле египетского сценару у выпадку дальнейшего погоршения ситуации в Беларуси. Беларусь вернулась до державного регулирования цен на харчи. На автозаправках у помежной зоне и на буйных автомагистралях продавать палево замежникам будут только за валюту.